Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 25. januarskog dana za početak programa vam preporučujem. Američki ambasador Patrick Moon prilikom posjete Banja Luci izjavio da međunarodna zajednica neće nametati rješenje u procesu formiranja vlasti. Šta HDZ nudi u svom dokumentu u vezi sa konstituisanjem vlasti na osnovu izbornih rezultata?
Potrebno je samo uvažavati izbornu volju, uvažavati temelje Bosne i Hercegovine i duh, i time bi stvorili pretpostavke da se vlast evo što brže implementira.
Kako će BH delegati danas glasati u Europskom parlamentu, a u vezi sa rezolucijom o prodaji organa na Kosovu?
Ja ću sasvim sigurno glasati za rezoluciju, jer mislim da je nju uradio jedan čestit, čvrst i odgovoran čovjek koji se zove Dick Martin.
Ja neću podržati taj dokument. Ja cijenim da je trebalo prvo uraditi detaljni istrag, onda da prati dokument ovakve vrste sa rezolucijom.
Uprava moskovskog aerodroma Domodedovo, gdje je jučer poginulo 35, ranjeno 100 ljudi, odbacila odgovornost za eksploziju. Kod nas vrijeme sutra oblačno sa snijegom i susnježicom, temperature nešto malo više. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta, najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine pred Državnim sudom je počelo suđenje Draganu Neškoviću, Zoranu Iliću i Draganu Crnogorcu, optuženim za zločine u Kravici. Prema optužnici, Nešković, Ilić i Crnogorac su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovali u zarobljavanju i ubistvima više od 1000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u zemljoradničkoj zadruzi u Kravici, opština Bratunac, u julu 95. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određivanje mjere pritvora za 3 osobe osumnjičene za organizovani kriminal i krijumčarenje ljudi koje je rezultiralo smrtnom posljedicom. Osumnjičeni se terete za krijumčarenje osoba albanske nacionalnosti s područja Kosova, prilikom kojeg je jedna ženska osoba smrtno stradala od smrzavanja, a njeno dijete pronađeno u teškom stanju spašeno. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o provedenom postupku posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona. U slučaju da Centralna izborna komisija ovjeri izbor delegata, tada bi u novi saziv Doma naroda Parlamenta Federacije bilo imenovano 36 od ukupno 58 delegata. Visoki predstavnik Valentin Insko pozvao je stranke u 4 kantona koje blokiraju politički proces da pokažu da su zabrinute za dobrobit građana, barem isto toliko koliko i međunarodna zajednica. Visoki predstavnik trenutno razmatra koje akcije da preuzme ako političari u federaciji ostanu gluhi na potrebe i probleme njihovih građana, saopšteno iz OHR-a. HDZ Bosne i Hercegovine ponudio je političkim strankama u Bosni i Hercegovini platformu koja sadrži smjernice za rad buduće izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, počevši od državne, preko entitetske pa do kantonalne, izjavio je danas predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na današnjoj sjednici prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Srbije o privremenom zapošljavanju BH građana u Republici Srbiji i srbijanskih državljana u Bosni i Hercegovini, kao i prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji. Utvrđen je i prijedlog izmjene zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Vijeća Europe prihvatila izvještaj specijalnog izvjestioca Dicka Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Marti je rekao da njegov izvještaj o trgovini organima na Kosovu nije politički izvještaj o Kosovu i njegovom statusu, niti je uperen protiv naroda Kosova. Uprava moskovskog međunarodnog aerodroma Domodedovo, gdje je u bombaškom napadu u ponedjeljak ubijeno 35 ljudi, odbacila je odgovornost za eksploziju nakon izjave ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva da nadležni moraju odgovarati zbog propusta u osiguranju. Ruski predsjednik naložio je tužilaštvu da provede istragu i ustanovi da li su vlasti poštivale propise, navodi agencija ITARTAS. Pristalice libanskog premijera Saada al-Haririja protestovale su danas u Tripoliju zbog odluke parlamenta da podrži kandidaturu Nadžiba Mikatija na mjesto premijera. Prema podacima UN-a, prošle godine u svijetu bilo je oko 205 miliona ljudi bez posla. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da će taj broj ove godine biti niži, ali samo za 1%. U izvještaju se ističe da je danas čak 27,6 miliona ljudi više nezaposleno nego u trenutku kada je počela finansijska kriza 2007. godine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Erdogan Katana, koji je pratio današnju posjetu američkog ambasadora Patrika Muna, koji je bio u posjeti Banja Luci i razgovarao sa zvaničnicima Republike Srpske.
Nakon razgovora sa predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem, Mun je izjavio kako bi u ovom trenutku bilo opasno davati bilo kakve prognoze kada bi se mogla formirati vlast na nivou državnih institucija. Mi bismo željeli vidjeti da se vlast formira što prije. Mislim da je to ono što građani ove zemlje žele da vide. Američki ambasador osvrnuo se i na pitanje rješavanja državne imovine, uz podsjećanje da je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Insko donio odluku kojom je zabranio provedbu zakona o državnoj imovini Republike Srpske, dok o tome konačnu odluku ne donese Ustavni sud BiH. Mun je istakao da je najvažnije da sve stranke u Bosni i Hercegovini se okupe i o tome nađu zajedničko rješenje. Ja sam ubjeđen da postoji rješenje do kojeg je moguće doći na osnovu kompromisa i dijaloga svih lidera. Jednom kad se formira vlast, mi ćemo od njih tražiti da kao prioritet broj jedan krenu u rješavanje tog pitanja, kazao je Mun. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Srpska demokratska stranka smatra da bi trebalo formirati vlast na svim nivoima što ranije i da bi trebalo napraviti neophodne kompromise. Mi smo prenijeli ambasadoru svoje stavove i mišljenje da prije svega treba vidjeti kako riješiti ovaj problem u federaciji odnosa između Hrvata i Bošnjaka.
Ambasador Mun sastao se i sa ministrom financija Republike Srpske Aleksandrom Džambićem. U saopštenju za javnost iz vlade Republike Srpske navodi se da je Džombić upoznao ambasadora Muna sa planiranim aktivnostima vlade u narednom periodu. Ambasador Mun posjetio je i kancelariju ombudsmena Bosne i Hercegovine, gdje se upoznao sa njenim radom, te poručio da su zaštita i promocija ljudskih prava centralni element američke spoljne politike. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A Žana Kovačević je provjeravala šta se to krije iza ponuđenog dokumenta HDZ-a koji bi trebalo da podstakne političke lidere na obnovu procesa uspostave vlasti prema rezultatima oktobarskih izbora.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ponudit će narednih nekoliko dana političkim strankama koje su osvojile najveći broj glasova na oktobarskim izborima svoj prijedlog za budući rad vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima od opštine do države. Ovaj prijedlog formulisan kroz strategiju za djelovanje vlasti u narednom periodu sadrži 6 tačaka, od prijedloga za promjenu ustava do ekonomske politike i socijalne pravde, kaže za naš program potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara.
Postojeći ustav je potrebno promijeniti, prvenstveno zbog presude suda u Strasburu. Naravno, te ustavne promjene trebaju iskoristiti, znači i da napravimo što bolji ustroj, što funkcionalniji ustroj Bosne i Hercegovine. S druge strane, činjenica je da hrvatski narod Bosne i Hercegovine kroz postojeće ustavno rješenje ne može da ostvari svoju izbornu volju, ni volju kao konstitutivni narod. Prema tome, u tim ustavnim promjenama treba definirati na takav način da svi budu podjednako zadovoljni u Bosni i Hercegovini. S druge strane, znači sam proizvod ustava je izborni zakon koji bi opet definirao da imamo ne pripadnike konstitutivnih naroda, ali imamo predstavnike konstitutivnih naroda, na takav način ostvaruju i svoju konstitutivnost, ali to tako da se poštuje demokratska izborna volja.
U HDZ-u također vjeruju da bi nova vlast u Bosni i Hercegovini morala više raditi na europskim integracijama. Čavara dodaje da je sasvim jasno da su se u pokušaju formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini napravila 3 nacionalna bloka, ali da je to realnost Bosne i Hercegovine.
Imamo sad situaciju, znači da imamo ova dva bloka koji se definirali takvi kakvi jesu i treći koji ne želi da prizna to što jest, a samo to priznanje bi dovelo do mogućnosti da se formira vlast na jednim temeljima Ustava Bosne i Hercegovine koji je definirao znači da je država 3 konstitutivna naroda i svih građana koji nje žive. Na tome potrebno je samo uvažavati izbornu volju, uvažavati temelje Bosne i Hercegovine i duh i time bi stvorili pretpostavke da se vlast evo što brže implementira.
U HDZ-u najavljuju da će svoj prijedlog za funkcionisanje vlasti tokom ove sedmice predstaviti svim ostalim političkim strankama koje su osvojile najviše glasova, uz napomenu da su i dalje otvoreni za dijalog i nove dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A oko toga kakve su perspektive da se oko nečeg i dogovorimo, posredno govore i različiti stavovi članova BH delegacije u Europskom parlamentu, koji iskazuju posve oprečne stavove čak i oko dešavanja u susjednoj državi. Kako će danas o rezoluciji u vezi sa izvještajem Dika Martija o prodaji organa na Kosovu glasati Azra Hadži Ahmetović, Mladen Ivanić i Milica Marković, čućemo od Dženane Karabegović.
Azra Hadži Ahmetović, članica BH delegacije, kaže za naš radio da neće podržati dokument Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Ona smatra da je izvještaj pun navoda, te da Marti tek nakon što je sastavio izvještaj traže detaljnu istragu.
Mislim da je trebalo prvo uraditi detaljnu istragu, onda da prati dokument ovakve vrste sa rezolucijom. I ono što sam i očekivala, praktično sa ovakvom rezolucijom i ovakvim dokumentom, rasprava se pretvorila u političku raspravu. Dato je dosta prostora delegaciji, prije svega iz Srbije i jednako tako i dijelu bosansko-hercegovačke delegacije, da vodi političku raspravu, da stavlja u pitanje status Kosova.
Za razliku od Azre Hadži Ahmetović, Martijev izvještaj podržat će Mladen Ivanić i Milica Marković, također članovi bosansko-hercegovačke delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. U svom govoru Ivanić će, kako ističe, akcentirati ulogu međunarodnih institucija.
I druga teza na koju ću posebno insistirati, šta sad? Nakon ovog izvještaja. Ako ostane samo jedno lijepo slovo na papiru i za pola godine bude zaboravljeno, onda to znači da se zločin isplati. Prema tome, mislim da je ključ sada obezbijediti jednu neutralnu međunarodnu istragu koja će sve ove stvari provjeriti do kraja i odgovorne kazniti.
Bosansko-hercegovačka delegacija nije usaglašavala stavove uoči sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o pitanjima o kojima će ovih dana biti raspravljano. I to nije presedan ako se u obzir uzme činjenice da niti jednom do sada naš sastav u ovoj evropskoj instituciji nije imao jedinstven stav ni onda kada su na dnevnom redu bila pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu. Koliko se različiti BH stavovi prenose i van granica Bosne i Hercegovine, najbolje ilustruje današnji govor Milice Marković. Iako se cijeli dan govori o Kosovu, članica bosansko-hercegovačke delegacije cijeli slučaj je poistovjetila sa Bosnom i Hercegovinom, pominjući zločine u ovoj državi tokom rata, nakon što je tri puta opomenuta, njeno izlaganje je prekinuto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, govoreći danas o bezbjednosnoj situaciji u entitetu, podsjetio je na podatke koji svjedoče da je stanje dobro. Maja Bjelajac.
Kada je riječ o opštem kriminalitetu, broj krivičnih djela smanjen je za 13%, navodi Čađo.
Ono što mene posebno raduje da imamo izvanredno visoku stopu rasvjetljenosti djela. Dakle, toko prošle godine ona je bila 71,7% rasvjetljenosti, po nepoznatom izvršiocu 57%. To su procenti koji su za poprilično iznad, pa čak i onih zemalja za koje smatramo da nemaju neku veliku problematiku u bezbjednostnom smislu.
U prošloj godini prijavljeno je 6189 krivičnih djela protiv imovine, a rasvjetljeno je oko 58%, dok je od 150 prijavljenih razbojništava rasvjetljeno 70%. Od 19 ubistava nerasvjetljeno je ostalo jedno, kaže statistika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, direktor entitetske policije Gojko Vasić.
Drugo što je bitno navesti, da recimo na broj stanovnika da imamo mislim da 30 do 40% manje krivičnih djela od okruženja. Od znači ukupnog broja djela oko 20% su djela koja policija samo inicijativno otkriva, znači ovo što sam vam već naveo.
Vasić je rekao da su tokom prošle godine u potpunosti razvijeni kapaciteti za vođenje financijskih istraga, kao i kapaciteti za rad u oblasti visokotehnološkog kriminaliteta. Utvrđen je i prijedlog strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za period 2011-2015. godina, a ona obuhvata različite aktivnosti usmjerene ka poboljšanju efikasnosti rada policije i entitetskog MUP-a. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ostaćemo u Banja Luci gdje je potpredsjednik RS-a Enes Suljkanović posjetio udruženje građana povratnika. Nakon razgovora rekao je da je bezbjednost povratnika na zavidnom nivou, ali da je potrebno naći načina kako bi se ljudi koji su se vratili ovdje i ostali. Milorad Milojević.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović pozvao je na dosljednu primjenu zakona o lokalnoj upravi kojom se predviđa zapošljavanje različitih nacionalnosti u opštinskim i gradskim institucijama. Suljkanović je kazao kako je jasno vidljivo da u Banja Luci nema zapošljavanja povratnika.
Vidjeli smo da zaista mali broj zaposlenih ljudi u administraciji, odnosno lokalnoj upravi, da je u školama također isto veoma mali broj. U van nastavnim aktivnostima, znači ljudi koji nisu direktno vezani za nastavu, da malta ne ima povratničke populacije, a takav isti slučaj u federaciji. Hoću da vam kažem da je to jedan problem, zaista je provođenje zakona o lokalnoj upravi, znači o konstitutivnosti naroda, da to ipak trebali entiteti da urade što hitnije, jer ako ovako nastavimo, dobit ćemo etnički čiste sredine.
Predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, rekao je da u gradu na Vrbasu ima oko 12.500 povratnika, od čega je tek neznatan broj zaposlenih, a život bez posla nije lagan.
Ovi naši povratnici koji su došli i ostali su ovdje svi, snalaze se i rade jako teško se snalaze, ali mi imamo jednu prednost što imamo dosta naših građana u dijaspori i oni pomažu, a imamo i dosta kvalitetnih majstora koji preko ljeta na crno rade, pošto ne rade nigdje na drugom mjestu, i zarade sredstava da mogu preživjeti preko zime.
Suljkanović je obećao podršku projektu izgradnje hale za proizvodnju metalne galanterije, koja bi trebala zaposliti oko 30 povratnika, te da će o podršci zapošljavanju razgovarati i sa predstavnicima grada Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prešli smo polovinu emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Centralna izborna komisija nije ovjerila mandate delegatima za Dom naroda iz Srednjebosanskog kantona. Američki ambasador Patrick Moon u Banja Luci izjavio da međunarodna zajednica neće nametati rješenja. HDZ ponudio vlasti dokument u vezi sa formiranjem vlasti na osnovu izbornih rezultata. UN objavile kako je prošle godine oko 205 milijuna ljudi u svijetu ostalo bez posla. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom i susnježicom. Temperature nešto malo više.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo malo izvan naših granica i to do Moskve, gdje je dan poslije terorističkog napada, u kome je poginulo 35, a ranjeno više od 100 ljudi, došlo dosta izraza saučešća i podrške. Ruski zvaničnici sa svoje strane prozivaju odgovorne zbog bezbjednosnih propusta. Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Predsjednik Rusije Dmitri Medvjedev zatražio je odgovornost menadžera aerodroma odgovornih za bezbjednost.
To što proizašlo pokazuje...
Ovo što se dogodilo pokazuje da je bilo ozbiljnih kršenja sigurnosnih mjera. Unijeti toliku količinu eksploziva zahtjeva veliki napor. Svako ko je odgovoran, kompanije koje donose odluke i menadžment aerodroma također moraju odgovarati za ovo, kaže Medvjedev. Ali rukovodstvo Moskovskog aerodroma Domodjedovo odbacilo je odgovornost i optužbe ruskog predsjednika. Smatramo da ne treba da snosimo odgovornost za eksploziju pošto su svi zahtjevi bezbjednosnih mjera ispoštovani, izjavila je portparol aerodroma Jelena Galanova. Ona je objasnila da službe aviobezbjednosti odgovaraju za sigurnost u zoni gdje se nalaze registrovani putnici. Galanova je precizirala da u sali za dolaske gdje se dogodila eksplozija za bezbjednost odgovara transportna policija koja tijesno sarađuje sa službom bezbjednosti aerodroma. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, mnogi u Rusiji smatraju da iza terorističkog akta stoje militanti sa sjevera Kavkaza. Neimenovani zvaničnici navode da su tri sumnjive osobe viđene iza jučerašnjeg napada. RIA Novosti navodi da je navodno upozorenje da će doći do napada na nekom od moskovskih aerodroma stiglo još prije 7 dana. Jedan svjedok je za rusku televiziju naveo da je bombaš prije nego što je aktivirao bombu rekao sve ću vas pobiti. Nakon toga uslijedila je katastrofa, dim, panika, beživotna tijela, ranjeni. Od više od 150 povrijeđenih 50 je teško. Među poginulima je 8 stranih državljana, 2 Britanca, 1 Njemac, 1 Bugarin, 1 Ukrajinka, a ostali su, kako se navodi, iz centralne Azije.
Kući se vraćamo preko naše, dakle, domaće tuge. Spomenik žrtvama fašizma u Mostaru, čija obnova još nije ni završena, osvanuo je neki dan pokriven uvredama i kukastim krstovima, pa ga sugrađani nisu mogli ni vidjeti u punom svjetlu. Adla Dizdar.
Ovakvi su vandalski činovi za Mostar uobičajeni. Nema kulturnog i historijskog spomenika kao ni vjerskog objekta koji se barem jednom nije našao na meti vandala. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da počinitelje nekad i uhvate, a uglavnom se radi o maloljetnim osobama. Srećko Bošnjak, ured načelnika Krim policije.
Većinom se radi o maloljetnim osobama i nekim socijalnim grupama koje na ovaj način artikuliraju ili izražavaju svoje stajalište, poglede, mišljenja.
Najčešće su to stavovi koji opravdavaju podjele, mržnju, fašističke tekovine. Zato su poruke ispisane na ovom, ali i brojnim spomenicima ranije, pokazatelj da je Mostar još uvijek grad podjela. Kamila Topčagić, članica antifašističke akcije Mostar.
Ovo je očiti primjer neobrazovanosti ljudi kod nas u državi i ispranih mozgova. I činjenica je da je znači fašizam kod nas duboko ukorijenjen, da mora postojati znači reakcija na ovo.
Kazne su u slučaju otkrivanja počinitelja uglavnom prekršajne i novčane, kažu u policiji.
Pa mislim da sve socijalne strukture trebaju sudjelovati u prevenciji i stvaranju neke klime i uvjeta da za toga ne dolazi.
Čini se da pretjerane volje zatim nema. Živimo u sredini kojoj podjele još uvijek odgovaraju, smatraju u antifašističkoj akciji.
Ljudi koji bi trebali najglasnije reagovati ne reaguju iz razloga što im ne odgovara, znači da ljudi budu podijeljeni.
Nažalost, za Mostar je još uvijek najbitnije ko je, a ne kakvo je nedjelo počinio. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Disar.
Novinari su danas u BH Agenciji za statistiku upoznati sa kretanjem cijena na početku godine. Najviše zabrinjavaju poskupljenje upravo na stavkama koje su najpotrebnije za očuvanje golog života. Ivan Katavić.
Mjesečna inflacija za mjesec prosinac 2010. godine iznosila je 0,8%. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Najviše su porasle cijene odjeljku hrane i bezalkoholni napici za 2%, prijevoz za 1,3%, namještaj kućanski uređaj i redovito održavanje kuće za 0,4%, te stanovanje, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%.
Pored rasta cijena osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini povećava se i broj nezaposlenih. Zaključno sa studenim 2010. godine u Bosni i Hercegovini registrirano je preko 519.000 nezaposlenih osoba, što je za 0,4% više u odnosu na prethodni mjesec. Pozitivne statistike odnose se na industrijsku proizvodnju. U proteklom mjesecu zabilježena je pozitivna stopa promjene industrijske proizvodnje u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Stopa promjene ukupne proizvodnje od siječnja do prosinca prema istom razdoblju 2009. iznosi 1,6%.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u 11. mjesecu prošle godine iznosila je oko 800 konvertibilnih maraka. Vanjsko-trgovinski robni deficit u Bosni i Hercegovini u protekloj godini iznosio je oko 6,5 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ostajemo kod brojke, ovaj put na federalnom nivou. Zvaničnici Poreske uprave obavijestili su javnost o dobrom prilivu te upoznali građane sa njihovim pravima i obavezama. Ajde Đugu.
U Poreznoj upravi Federacije zadovoljni su naplatom jer je na ime direktnih poreza naplaćeno više od 870 miliona konvertibilnih maraka, a na osnovu doprinosa 2,6 milijardi. Direktor Federalne porezne uprave Mithat Arifović smatra da to nisu beznačajni rezultati, posebno u periodu ekonomske krize.
Vidljivo je da prihodi od 2,6 milijardi konvertibilnih maraka koji pripadaju fondovima, dakle Zavodu PIO, MIO, Zavod za zdravstveno osiguranje, Federalnom kantonalnim zavodima i Zavodu za zapošljavanje iznose, dakle iznos koji je za 184,7 miliona više naplaćen u odnosu na isti period prethodne godine.
Povećana je naplata poreza na dobit za oko 16%. Tokom 2010. godine u porastu je bila i naplata poreza na dohodak i to za 28 miliona konvertibilnih maraka više nego godinu ranije. Porezna uprava traži izmjenu roka za povrat poreza na dohodak. Traži da se taj rok promijeni sa 30. aprila na 31. maj. Inače, pomoćnik direktora Porezne uprave Fuad Balta kaže da je uglavnom izvršen povrat poreza na dohodak za prošlu godinu.
Do 31. marta treba predati i godišnju prijavu poreza na dohodak.
U poreznoj upravi podsjetili su ko sve ima pravo na povrat poreza na dohodak.
Olakšice naknadno ima pravo da se podnesu po osnovu zdravstvenog osiguranja za troškove liječenja, zatim po osnovu kamate za plaćeni stambeni kredit. Imate pravo po osnovu životnog osiguranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici Travničkog bratstva jučer su blokirali kantonalnu vladu, tražeći da im se plati ono što su davno zaradili u inostranstvu. A ako ne bude tako, spremaju se put Sarajeva i na blokadu širih razmjera. Javila se Rahela Čabro.
Predsjednik udruženja neriješenog statusa radnika Bratstva Drago Marjanović potvrdio je da je osnovni razlog nezadovoljstva neisplaćeno dugovanje radnicima od 14 milijuna dolara.
Zato što nam je vlada na čelu s Mujezinovićem uzela naše pare koje smo mi zaradili u Iraku prije ovoga nesretnog rata. I one su sada došle, a mjesto da se to da nama, oni daju od Mostara do Zavidovića.
Gospodine Marjanović, primio vas je ministar Bajro Makić. Šta je dogovoreno?
Kao prvo da se ide i kod federalne vlade u Sarajevo zajedno sa našim predstavnicima da se ponovo urgira jer je parlament federacije donio prije odluku da se ta sredstva usmjere na onoga koji je zaradio, a vlada to ne poštuje. I to da uradimo, da vidimo hoće li biti nekoga efekta od razgovora sa tom vladom, ako ne onda se zna šta će biti blokada puteva.
Još se ne zna kad se ide put Sarajeva. Iz Travnika, Rahela Čabro.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ćemo o kraju jedne regionalne trakavice, a kad su mediji u pitanju. Dolazak svjetskog giganta Al Jazeere unio je mnogo nemira u profesionalne redove, zagolicao silne novinarske apetite, a na kraju je bingo izvukao Goran Milić. Svi ga se po nečem sjećaju, o podsjećanju učestvuje i naša Marija Arnautović.
Iako se o tome govori već mjesecima, vi ste konačno objavili da ćete biti direktor programa Balkanske Al Jazeere. Koliki je izazov za nekog koji je cijeli radni vijek proveo na televiziji, rad na jednoj od najvećih TV kompanija na svijetu?
A veliki, ja bih rekao da je to sa ovih prostora najviša funkcija koju je netko dobio u međunarodnom televizijskom svijetu. Nije reč samo o funkciji, nego je stvar u tome da je posao izazovan jer je dvostruk. S jedne strane se pokriva regija, dakle 6, 7, 8 zemalja koje razumiju hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, a s druge strane, kako Al Jazeere još ima i arapski, i turski, i engleski, i 7 sportskih, 8 kanala, onda je to prilika da se događaji, priče iz ove regije prenesu šire u svjetski prostor, jel, koji Al Jazeere ima 50-60 milijuna gledatelja.
A šta će to novo nuditi Al Jazeere u odnosu na televiziju u regionu, kada je riječ prije svega o informativnom programu?
Ovdje bi se radilo o jednom, ne mislim ravnopravno, jer tu minutažu uopće neću mjeriti. Mislim, to što sam imao ja gerilu pod Jutelom, to mi više ne pada na pamet. Dakle, to je sada mogućnost da tema koja sve dira, recimo taj human trafficking, bjeloroblje, droge i drugo neke solucije koje su zanimljive. Smo svi u tom postkomunističkom razdoblju, kad se svak snalazi, nemamo mi recepta kako se sada diže ekonomija, kako se razvija demokracija. Svaki primjer koji izgleda pozitivan može biti od interesa za onu drugu državu.
Pomenuli ste Jutel. Al Jazeere Balkan biće smješten u Sarajevu, baš kao i nekadašnji Jutel, čiji ste također prvi čovjek bili. Koliko će vam to iskustvo pomoći u radu na Al Jazeere, a koliko će eventualno smetati?
Meni će pomoći, a sad ako neko krene napadati da je to Jutel, sad slušajte, Jutel su neki voljeli, neki nisu. To je ista stvar, to je bilo jedno neobjektivno vrijeme kad se puca i kad nijedna vijest nije istinita i kad nijedna emocija nije prava. I to je imalo jednu gledanost u prosjeku 26%, što danas nema nijedan dnevnik nijedne republike.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još Mirna Sadiković i kratki pregled vijesti.
Centralna izborna komisija nije ovjerila mandate delegata iz Srednjobosanskog kantona za Dom naroda federalnog parlamenta. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno 21 novo oboljeli od gripe AH1N1, čime je ukupan broj oboljelih porastao na 138. Pred državnim sudom počelo suđenje Draganu Neškoviću, Zoranu Iliću i Draganu Crnogorcu optuženim za zločine u Kravici. Viši sud u Beogradu osudio je danas četvoricu organizatora grupe koja je do smrti tukla francuskog navijača Brisa Tatona na kazne od 30 do 35 godina zatvora, a osmoricu optuženih na kazne od 12 do 14 godina zatvora. Parlamentarna skupština Vijeća Europe prihvatila je izvještaj specijalnog izvjestioca Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Kosovu. Više od 200 imigranata započelo je štrajk glađu na pravnom fakultetu sveučilišta u Atini, zahtijevajući da im vlada dodijeli boravišne dozvole. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom, a na jugu i kišom. Jutarnja temperatura između -8 i -2, na jugu od -3 do -2, a najviša dnevna temperatura uglavnom između -1 i 6 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas na kraju 25. januarske emisije za BiH. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata, pozdravljaju vas Sene Srnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.